Nastavljajući seriju razgovora o Muzeju Srpske pravoslavne crkve, danas ćemo govoriti o crkvenom tekstilu. U eksponatima muzejskim mogu se naći pre svega ploštanica s kraja 13. veka ili početka 14. veka, koja se pripisuje kralju Milutinu. Vezena je na tamno-crvenoj svili, u centru je predstavljen Hristos, preko njegovog pasa prebačen je ornamentisani pokrivač. Pored Hristove glave nalaze se dva šestokrila serafima, a sa svake strane po tri anđele u letu. Prazan prostor ispunjen je ornamentima, uokviren je venecijanskim brokatom, protkanim zlatom iz 16. veka. Ova ploštanica je, podsjetimo, putovala i na veliku izložbu o Vizantiji u Njujork pre nekoliko godina. U muzeju se čuva i haljina kneza Lazara, urađena pre 1389. godine. Na njoj se nalaze heraldički znaci, lavovi u duplom žakar tkanju, zatim se nalazi šlem sa volovskim rogovima koji je stavljen na dugme i urađen tehnikom emajla. Ti su znaci zastupljeni na novcu i pečatima kneza Lazara i njegovih nasljednika. Također pomenući i pokrov za mošti kneza Lazara, rad monahinje Jefimije, udove despota Jovana Uglješa iz 1402. godine, rađenjen na crvenom atlasu, srebrnom i pozlaćenom žicom. Tekst sadrži pohvalu knezu Lazaru. O crkvenom tekstilu i o ovoj veoma raznovrsnoj i brojnoj zbirci Muzeja Srpske pravoslavne crkve za Radio Svetigoru govori Radmila Petronijević.
Zbirka tekstila koja se čuva u Fondu Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu u najvećem broju vodi poreklo iz riznica fruškogorskih manastira, kao i mitropolijske riznice u Sremskim Karlovcima. Od predmeta starog crkveno-umetničkog veza sačuvane su katapetazme, zavese za carske dveri, plaštanice, pokrivači za diskos i za putir, aeri ili vozdusi, antiminsi, mitre, stihari, omofori, nabedrenici, sakosi, feloni, epitrahilji, narukvice, orari, pojasevi, pokrovi za mošte i prekrivači i ubrusi. Pored bogoslužbenih predmeta sačuvani su i predmeti od tekstila ličnog karaktera ili predmeti koji su dopunjavali unutrašnji dekor civilnih građevina bogato ukrašenih vezom. Mnogobrani manastiri na Fruškoj gori nastali su najkasnije u drugoj polovini 15. i na samom početku 16. veka, odnosno u takozvanom predturskom periodu. To je period 1459. do 1521. godine. Na osnovu pouzdanih podataka iz naših arhiva, biblioteka i drugih izvora može se dati pojedinačni pregled o prvom i drugom pominjanju manastira. Manastir Beočin. Prvo pominjanje 1566. 67. godine i 1578. godine. Manastir Bešenovo pre 1467. i drugo 1545. 46. godine. Manastir Velika Remeta oko 1497. i 1509. godine. Manastir Vrdnik, Nova Ravanica pre 1566. 67. i 1578. godine. Manastir Grgetek pre 1545. 46. i 1566. 67. godine. Manastir Divša, pre 1566. 67. i 1578. godine. Manastir Jazak Stari, pre 1522. i 1541. godine. Manastir Jazak Novi, 1736. godine. Manastir Krušedol, koji sada slavi pet vekova postojanja, 1519. do 16. Crkva Majke Angeline 1512. do 1516. Manastir Kuveždin pre 1566. 67. i 1569. godine. Manastir Mala Remeta pre 1545. 46. i 1566. 67. godine. Manastir Petkovica pre 1552. i 1558. godine. Manastir Privina Glava 1566. 67. i 1578. godine. Manastir Rakovac pre 1533. i 1541. godine. Manastir Fenek pre 1563. i 1566. 67. Obed oko 1486. i 566. 67. godine. Manastir Hopovo Staro pre 1545. 46. i 1566. 67. godine. Manastir Hopovo Novo pre 1541. i 1545. 46. godine, manastir Šišatovac pre 1520. i 1540. godine dotinje se pominje. Vaspostavljene riznice u manastirima darivali su predmete na prefinjene izrade pojedinci i velikodostojnici kako crkveni, tako i svetovni. Vremenom broj predmeta se uvećavao, tako da vreme nastanka datira od onih najstarijih rađenih u vizantijskim radionicama, pa do predmeta izrađenih u savremenim radionicama od ruku vičnih majstora. Danas, sticajem raznih istorijskih okolnosti, muzej čuva samo deo materijala iz bogatih riznica, rađenih od tekstila i ukrašenih vezom. Neophodno je naglasiti da se od starina koje su pripadale manastiru Beočinu čuva katapetazma, zavesa za carske dveri 16. veka, rad monahinje Ane, koja se potpisala u donjem delu katapetazme. Vez je rađen na atlas vili crvene boje. Manastiru Grgetegu pripadao je pitrahilj koji izradila Jelena Crnojević i Kir Dimitrije, sin Kir Marka Gvozdenova, 1553. godine. Epitrahilj od crvene svile po kojoj su izvezeni Dejzis i Apostoli. Krušedelskoj riznici pripada znatan broj predmeta od izuzetnog istorijskog značaja. Mitra Beogradske mitropolije, odnosno Mitropolitske crkve u Beogradu, posvećeno uspenju Presvete Bogorodice, koju je obnovio despot Stefan Lazarević, radije ili dar Katarine Kantakuzine, umrla je najverovatnije 1491. godine i sahranjen u crkvi Svetog Stefana u Konči, između Strumice i Štipa, koja je udajom za grofa Urliha drugog cesvog dobila zvaničnu titulu. Dakle, bila je grofica, kneginja, principesa i banica. Ćerka despota Đurđa Brankovića, čiji lik sačao na Svigmenskoj povelji pisanoj 1620. godine u manastiru Žiči. Ovu mitru izradila je od atlas svile tamno plave i zelene boje. Floralnim prepletima rađeni su svilenim nitima i ukrašeni sitnim biserima. Natpisi na ovoj mitri glasi: Siju mitru stvori gospođa Kantakuzina, mitropoliji Beogradskoj, ukazuje da mogla biti rađena u prvoj polovini 15. veka, oko 1433. godine. Mitra sa zapisom iz kojeg doznamo da je rad despotice Katarine Baćani, udovice despota Stefana Berislava, mitropolitu u Longinu, izrađene od crvene kadife, danas izbledele. Na kadifi su biserne grane sa listovima i cvetovima. Listovi i cvetovi rađeni su pojedinačno od lanenog i svilenog konca na platnu, koji su naknadno pričvršćeni za osnovu od kadife, a po granama i listovima posut je biser. Na kadifi između grana i cvetova su trepetaljke i školjke i od pozlaćenog srebra i biser. Felon, okovratnik od felona, ručni rad spine žene vlaškog vojvode Jovana Njagoja Basarabe, izrađen je 15. juna 1519. godine, ukrašen je pozlaćenim nitima sa zapisom od sitnih bisera. Plaštanica kralja Milutina, najstarija sačuvana plaštanica, na osnovu zapisa pripisuje se kralju Milutinu, koji je vladao period od 1282. do 1321. godine. Nastala je krajem 13. ili početkom 14. veka, himnografskog je karaktera. Na njoj je prikazan spasitelj, posred zbora anđela koji mu kliču Agios, Agios. Ravanica, manastir Vrdnik, njegova riznica, čuvala je od velike sobe 1690. mošti kneza Lazara, haljinu, ogrtač kneza Lazara i pokrov za lice kneza Lazara. Mošti su posle dugog putešestvija vraćene u manastir Ravanicu, zadužbu kneza Lazara, dok se ispod svodova patrijaršije u stalnoj postavci muzeja mogu videti ogrtač kneza Lazara nošen pre početka Kosovske bitke 1389. godine, izrađen u fabrici svile u Luki. Luka je industrijsko mesto za svilu kod Pize u Italiji i pokrov za lice svetog kneza Lazara od crvene svile rad monahinje Jefimije Udove despota Jovana Uglješe, sredinom 1402. godine, u vreme vojevanja Stefana i Vuka u Maloj Aziji. Sav ukras pokrova su vezena slova i slova poetske reči pohvali nežne usrdne molitve svetom knezu Lazaru. Od plemenite, tužne i rodoljubive monahinje, zlatni sjaj na pokrovu odaje tihu svečanost. Po ivici pokrova izvezen ornament, loza sa lišćem, dok su sva četiri ugla izvezene stilizovane lavlje glave, znak carskog dostojanstva. Značajnu celinu u okviru zbirke tekstila čine antiminsi preko 700, od onih najstarijih sa kriptogramima iz 1564. godine, pa do antiminsa za koje crtež izradio slikar Paja Jovanović krajem 19. veka. Navedeni predmeti predstavljaju samo delić od ukupnog broja zbirke, koje broje 1/5 ukupnog fonda muzeja.